ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ก็จะมาพูดคุยกับผู้ฟังก่อนเข้าสู่ช่วงของรายการของเราค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะน้องซันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะคะอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงน้องซันในเรื่องของยุงนะคะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าพอฝนตกเยอะยุงก็เยอะขึ้นด้วยอากาศมันมืดมืดครึ้มครึ้มมานะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะนั้นยุงก็จะแทรกเข้ามาในบ้านบ้างหรือตามอาคารต่าง
ๆกัดเรา
โอ้โหเยอะมากเลยนะคะกัดเราเจ็บแล้วเรากลัวไข้เลือดออกนะคะอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะในเรื่องของการดูแลของการแพร่พันธุ์ของยุงอะไรต่างๆนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำนะคะคือน้ำค่อนข้างเยอะปีนี้จะเห็นนะคะข่าวที่เราเห็นผ่านตาก็คือน้ำท่วมที่แคนาดาและที่โตรอนโตนะคะก่อนที่จะมาน้ำท่วมที่มณฑลเสฉวนของประเทศจีนค่ะท่านผู้ฟังตามข่าวก็จะเห็นว่าสภาพของน้ำนี่น่ากลัวนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะคะที่มณฑลเสฉวนเนี่ยนะคะอินเดียก่อนหน้านี้นะคะที่อินเดียนี่ก็หลายพันคนนะคะเสียชีวิตน่ากลัวมากอันนั้นก็คือแรงมากแล้วคนไปแสวงบุญด้วยนะคะของประเทศไทยเรานี่คงต้องระมัดระวังไปจนยาวถึงฤดูหนาวพอฤดูหนาวภาคใต้จะรุนแรงนะคะภาคใต้นี่ไม่มีหนาวแต่จะเป็นฝนเรามาเข้าสู่ช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้นะคะช่วงแรกของเราบอกเล่า90นะคะก็จะเป็นช่วงของดร.เฟิร์สหรือว่าอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนั่นเองนะคะอาจารย์พลังโชคจะมาคุยกับเราน้องซันกับท่านผู้ฟังด้วยก็คือเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมที่สหรัฐอเมริกานะคะความจริงบ้านเราเองก็มีความหลากหลายอยู่บ้างเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าที่มันยังไม่โดดเด่นมากแต่ของเราในไทยจีนนี่ก็ขึ้นมาคู่กันแล้วใช่ไหมคะก็คือว่าอะไรของเราก็มีก็รับไว้หมดใช่ไหมคะแล้วก็มันก็มีความผสมกลมกลืนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้มันก็เป็นมิกซ์เรสอะไรที่ชัดเจนนะคะ
เป็นการผสมผสาน
แล้วพูดถึงมันก็แยกกันไม่ค่อยออกแล้วนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมก็มีเด่นๆก็จะปรากฏตามเทศกาลต่างๆนะคะก็ยังมีอยู่แต่ทีนี้ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยอาจารย์เฟิร์สคงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคือบางทีเราจะคิดว่าถ้าไปอเมริกาจะมีแต่ฝรั่งผมสีทองตาสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่าอเมริกันเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เข้าไปเกิดอยู่ที่นั่นก็มีหลายเชื้อชาตินะมีก็คงต้องเตรียมตัวที่จะต้องเรียนรู้หลายๆด้านรวมถึงภาษาด้วย
เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน
ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะมีอีกหลายภาษาที่ถ้าเรารู้ไปก็เป็นประโยชน์ที่จะสื่อสารได้นะคะติดตามฟังในรายละเอียดของอาจารย์เฟิร์สอีกทีนึงนะคะช่วงที่2คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้องสันกับน้องเบนละนะคะน้องเบนจะมาณมหาชัยกับน้องสันเรานี่นะ
คะ
จะมาคุยทั้งฟังเรื่องอะไรคะสัน
ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมค่ะเราเขาจะอนาคตเนี่ยอาจจะมีตึกที่สูงลงไปอยู่ใต้ดิน
เคยอ่านเจอในตำราเรียนที่สอนนักศึกษาเนี่ยมันก็มีนะคะว่าบางที่เนี่ยเขาก็จำลองจากสภาพของธรรมชาตินะคะอย่างตึกบางที่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของระบบหมุนเวียนอากาศคล้ายๆกับปลวกคือไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชเนอร์นะ
คือประหยัด
แบบ
งาน
ที่แอฟริกาหรืออะไรเงี้ยนะมีการทำแล้วด้วยแล้วก็ปรากฏว่ามันได้ผลดีคืออากาศถ่ายเทดีไม่ต้องมีแอร์ไม่ต้องเปลืองพลังงานเพราะฉะนั้นวิศวกรสมัยใหม่ที่เขาศึกษาเขาอาจจะมีแนวคิดอะไรที่นะเอามาประยุกต์อะค่ะแล้วก็สามารถทำได้ตึกหลายชั้นเหรอคะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าคาดว่าจะสร้างถึงประมาณ60ชั้น
โอ้โหนะคะ
60กว่าชั้น
มันคงน่าหวาดเสียวน้อยกว่าการลอยขึ้นไปอยู่บนอากาศ
เขาบอกว่าเนื่องจากที่ประเทศนี้ที่เขามีแผนจะสร้างลงไปค่ะเนื่องจากว่าเขามีการจำกัดความสูงของตึก
สูง
ใช่ค่ะเขาก็เลยพยายามขยายพื้นที่อยู่อาศัยหร
ือ
พื้นที่ทำงานลงไปอยู่ข้างล่างแทน
มันก็น่าแปลกดีนะ
ค่ะ
แต่เราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆนี่เขามีไอ้อะไรที่ป้องกันแบบเราก็ไม่รู้อีกนะบางทีเราเห็นไอ้โพรงยุบอะไรดินยุบในบ้านเราเนี่ยเยอะเหมือนกันน
ะ
ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่า ขามีนวัตกรรมอะไรที่มันป้องกันได้ดีแค่ไหนเราก็ต้องรอฟังนะคะว่านี่เป็นแนวคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ที่เขาอาจจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดบางประการก็เลยมาสร้างหาทางออกแบบใหม่ขึ้นมานะคะก็น่าสนใจค่ะมาช่วงสุดท้ายล่ะน้องสัน
ค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระเป็นช่วงของอาจารย์มดใช
่
ไหมคะ
ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสริตนะคะจะมาดำเนินรายการคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของลูกกำพร้าในความหมายก็คือลูกที่เกิดมาที่ค่อนข้างจะว้าเหวใช่ไหมคะความหมายนะมันก็ต้องเป็นความว้าเหวแล้วก็ไร้ที่พึ่งนะคะนั่นก็คือคงได้สะท้อนความรู้สึกเป็นการสัมภาษณ์นะคะรู้สึกว่าจะมีผู้มาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะมาสนทนาร่วมกับอาจารย์มดแล้วก็ยอมเปิดเผยเรื่องของตัวเองนะคะคือคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อเป็นอะไรครับ
เป็นตัวอย่าง
เป็นให้เข้าใจอ่ะ
แนวทางด้วย
ให้เข้าใจเพราะว่าความรู้สึกของคนที่ว้าเหวนี่นะไม่มีที่พึ่งนี่ก็คงจะน่าสงสารแล้วก็ต้องการกำลังใจและบางทีเนี่ยเขาจะต้องเข้มแข็งถึงจะอยู่ได้นะมันก็มีอยู่สองทางเลือกอ่ะถ้าเราไม่เข้มแข็งเราก็กลายเป็นผู้อ่อนแอไปเลยนะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเข้มแข็งเขาจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าคนอื่นแล้วก็ต้องผ่านคล้ายๆกับผ่านความยากอ่ะมากกว่าคนทั่วไปแต่บางคนที่มีครบบางทียังไม่ค่อยเห็นคุณค่านะแต่คนที่เขาขาดเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่าชีวิตเขาได้มาด้วยยากนะอะไรโอกาสต่างๆเนี่ยมันได้มาด้วยความยากต้องรอฟังละนะคะว่าชีวิตของลูกกำพร้านั้นจะให้บทเรียนอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างนะคะขอให้ท่านได้สาระจากสิ่งที่เรามอบให้ท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็มีความสุขกับการรับฟังด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเหมือนทุกครั้งนะครับวันนี้ผมได้มาพบท่านผู้ฟังเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอเมริกาแล้วก็วันนี้ผมก็จะลงลึกไปถึงสภาพสังคมของอเมริกานะครับสังคมอเมริกาเนี่ยมันจะต่างจากบ้านเรานะครับต่างจากบ้านเราในหลายแง่มุมอันแรกก็คืออย่างบ้านเราเนี่ยเราเห็นคนมันเหมือนกับเราเดินไปเดินมาตามถนนเยอะหมดเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนไทยหรืออาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เราจะไม่รู้เลยจนกว่าเราจะได้คุยกับเขาถ้าเขาพูดภาษาไทยได้เราก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าอาจมีพ่อแม่เชื้อสายมาจากที่อื่นนะครับแต่เราจะมีความสงสัยอย่างเงี้ยน้อยมากเพราะว่าเราเดินไปไหนเราก็จะเห็นคนผิวออกเหลืองนิดหน่อยผิวเหลืองหรือผิวขาวแต่ก็เราก็ยังแบบเห็นผมสีดำอยู่ก็ยังสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเหมือนกับเรานะครับเหมือนกับเราจะไม่รู้เลยจนกว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขานะครับแต่ว่าที่นู่นเราจะเห็นคนที่มีรูปลักษณะแตกต่างกันเยอะมากเห็นตั้งแต่ดำสุดมาจนถึงขาวสุดเห็นตั้งแต่ผมสีบรอนเหลืองอ่อนมาจนถึงน้ำตาลเข้มเห็นตาสีฟ้าไปจนถึงตาสีเขียวอ่อนหรือน้ำตาลอ่อนนะครับมันจะมีการที่ว่าบางครั้งเราถามตัวเองว่าคนนี้ใช่คนอเมริกันไหมหรือว่าคนนี้ไม่ใช่ก่อนอื่นใครล่ะครับคือคนอเมริกันต้องเป็นคนผมสีทองหรือเปล่าตาสีน้ำตาลหรือสีฟ้าหรือเปล่าหรือแค่เป็นคนผิวขาวจมูกโด่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนอเมริกันหรือไม่เป็นคนอเมริกันเนี่ยเราดูไม่ออกเลยสมมตินะครับว่าคนฝรั่งเศสย้ายไปอยู่อเมริกากับคนจีนลูกคนจีนที่เกิดที่นู่นอันไหนจะเป็นคนอเมริกันครับคนฝรั่งเศสไปอยู่ที่นู่นทำงานที่นู่นเขาหน้าเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนอเมริกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ผิวขาวจมูกโด่งผมสีน้ำตาลหน้าตาสีฟ้าในขณะที่คนจีนถึงแม้ว่าจะเกิดที่นู่นก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังเหมือนคนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าใครเป็นคนอเมริกันหรือไม่เป็นเนี่ยเราบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าสภาพสังคมความหลากหลายนั้นมีมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นสีผิวรูปร่างลักษณะไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยนะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยเราสันนิษฐานว่าคนส่วนใหญ่เหมือนเราเกิดที่นี่เหมือนเราส่วนน้อยที่จะเป็นคนที่เกิดจากที่อื่นแล้วอพยพมาทำงานอย่างเช่นคนพม่าคนเวียดนามหรือว่าคนลาวนะครับแต่ที่นู่นทุกคนเป็นได้หมดถ้าเกิดที่นู่น นะครับถ้าเกิดที่นู่นไม่ว่าผิวกับผมจะสีอะไรก็ตามนะครับตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะเกิดที่นู่นแต่ว่ามีพ่อแม่หรือว่ามีรุ่นปู่ย่าตายายที่อพยพมาจากที่อื่นเนี่ยก็ยังทิ้งเขาโครงไว้อย่างหนึ่งก็คือนามสกุลนะครับแล้วสามารถบอกด้วยนามสกุลคนนี้แสดงว่าเขามีเชื้อสายมาจากอิตาลีนะครับมีเชื้อสายมาจากฝรั่งเศสมีเชื้อสายมาจากคนจีนหรือว่ามีเชื้อสายมาจากคนสเปนนะครับโดยดูจากนามสกุลถึงแม้ว่ารูปร่างลักษณะเนี่ยเขาจะไม่เหลือเขาเดิมอยู่เลยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะมีรุ่นพ่อหรือว่ารุ่นปู่ย่าตายายที่อพยพมาจากต่างประเทศนะครับเขาเหล่านี้พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษานะครับดูอย่างนามสกุลของคนบางคนเป็นนามสกุลของคนจีนเราก็ยังใส่ทำไมคนจีนคนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งจังเราเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นรุ่นแรกรุ่นที่สองรุ่นที่สามบางคนเป็นรุ่นที่สามนะครับที่เกิดที่นั่นเพราะฉะนั้นก็คือภาษาอังกฤษคือภาษาหลักของเขาถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนคนจีนที่เราเห็นที่เยาวราชก็ตามนะครับบางคนนามสกุลเหมือนสเปนิชนะครับเหมือนสเปนิชเหมือนคนสเปนมากก็สันนิษฐานไว้ได้สองอย่างมาจากฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์เนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของสเปนนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่มาจากทวีปอเมริกากลางหรือทวีปอเมริกาใต้อพยพเข้ามานะครับมีสองอย่างเห็นไหมเนี่ยขนาดนามสกุลอย่างเดียวก็ยังไม่แน่เลยว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนนะครับมีหลายรัฐครับที่จำนวนคนต่างชาติรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าจำนวนคนผิวขาวที่เป็นอเมริกันจริงๆอย่างเช่นรัฐแรกนะครับแคลิฟอร์เนียจะมีคนเม็กซิโกมีคนมาจากละตินอเมริกาเข้าไปเยอะมากรวมทั้งคนจีนด้วยถ้าจำนวนของคนเหล่านี้รวมกันเนี่ยจะมากกว่าคนผิวขาวอีกครับหรืออย่างรัฐเท็กซัสนะครับอย่างรัฐเท็กซัสก็จะมีก็จะใช้คำอธิบายเหมือนกับรัฐแคลิฟอร์เนียคือจำนวนคนต่างชาติรวมกันมากกว่าจำนวนคนผิวขาวเหมือนกับแอริโซนานะครับในขณะที่นิวยอร์กอย่างชิคาโกเมืองใหญ่ก็จะมีประชากรของคนผิวดำเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่คนผิวขาวแต่เขาก็เป็นคนอเมริกันกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามจำนวนสถิติแล้วเนี่ยคนต่างชาติเริ่มอพยพเข้าไปที่อเมริกาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแรงนะครับเศรษฐกิจมั่นคงเป็นประเทศที่ปลอดภัยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเขาประมาณกันว่าปี2050เนี่ยจะมีคนต่างชาติรวมกันมากกว่าคนอเมริกันทั้งประเทศครับที่อเมริกาแล้วจะแสดงว่าหลังจากปี2050เนี่ยเราจะเจอคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวเยอะมากตามถนนหนทางนะครับที่อเมริกาจำนวนผิวขาวจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยลงและในที่สุดจำนวนผิวขาวเนี่ยก็จะกลายเป็นประชากรส่วนน้อยของประเทศนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวอพยพไปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่อเมริกาตอนนี้นะครับก็อย่าไปทึกทักว่าคนอเมริกันเนี่ยต้องเป็นคนผิวขาวเท่านั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดเรื่องต่อไปนะครับก็คือการที่สังคมเราเนี่ยมีคนมาจากหลายเชื้อชาติอย่างที่อเมริกานะครับทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคนที่เข้าไปนะครับหมายความว่าจะต้องมีการรับในวัฒนธรรมอันใหม่เข้ามารับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของคนผิวขาวนะครับเราจะเห็นอย่างแรกก็คือมีร้านอาหารเยอะมากไม่ใช่ขายอาหารฝรั่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าขายอาหารเม็กซิโกขายอาหารฝรั่งเศสขายอาหารไทยขายอาหารจีนนะครับเพราะฉะนั้นให้ถือว่านั่นคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้อาหารที่มาจากต่างที่กันนะครับมีอาหารมาจากเมดิเตอร์เรเนียนเยอะมากอาหารกรีกเยอะมากนะครับเราก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ลิ้มลองนะครับอันที่สองก็คือเรื่องชุมชนนะครับเมืองใหญ่ๆอย่างชิคาโกนิวยอร์กหรือว่า LA เนี่ยก็จะมีชุมชนคนไทยมีชุมชนคนอินเดียมีชุมชนคนจีนหรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์อยู่นะครับแล้วก็มีชุมชนที่เป็นฮิสแปนิกหรือว่าเป็นที่เป็นมาจากเซนทันอเมริกากลางกับอเมริกาใต้นะครับขนาดเป็นชุมชนหลักๆนะครับก็มีชุมชนย่อยๆอย่างเช่นชุมชนคนฟิลิปปินส์ก็จะเยอะมากชุมชนคนที่มาจากจาเมกาเฮติหรือว่ามาจากปาโตริโกก็จะเยอะเหมือนกันเขาจะแยกกันอยู่นะครับเขาจะแยกกันอยู่แล้วก็แต่คนพวกนี้ก็คือบางคนก็อย่างที่ผมบอกก็เกิดที่นั่นนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในชุมชนซึ่งพ่อแม่เคยอยู่นะครับก็จะไม่ย้ายไปไหนเรื่องภาษานะครับเรื่องภาษาก็จะมีเพราะว่ามีคนหลายกลุ่มหลายภาษาเข้าไปเพราะนั้นที่อเมริกาเนี่ยจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอย่างเราอย่างที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอย่างที่เราเข้าใจนะครับก็จะมีภาษาอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นภาษาจีน นะครับซึ่งกำลังมาแรงเพราะว่าคนจีนรวมกันแล้วเนี่ยถือว่าจำนวนมากที่สุดรองจากคนผิวขาวนะครับมีจำนวนคนจีนทั้งประเทศรวมกันมากกว่าคนผิวดำทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นภาษาจีนมีคนพูดมากที่สุดต่อจากภาษาอังกฤษนะครับที่อเมริกานะครับมีภาษาสเปนนะครับเพราะว่าคนเข้ามาใช้แรงงานส่วนใหญ่ขายแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยมาจากลาตินอเมริกานะครับมีภาษาโปแลนด์นะครับหรือว่าเรียกภาษาโปลิชที่พูดในโปแลนด์นะครับเฉพาะมีคนโปแลนด์เข้ามาที่อเมริกาเนี่ยเยอะมากอาจจะเป็นกลุ่มคนผิวขาวที่เข้ามาที่อเมริกามากที่สุดต่อจากไอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสได้1ได้รู้จักอาหารของชนชาติต่างๆ2ได้รู้จักสังคมหรือว่าชุมชนของคนเหล่านั้นแล้วก็3มีโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนไปอเมริกาหรือทำงานที่อเมริกาไม่พอนะครับถ้าคุณสามารถพูดภาษาจีนหรือภาษาสเปนได้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้งานดีแล้วก็มีโอกาสที่ได้งานมากกว่าคนอื่นซึ่งรู้แค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวเพราะว่าเป็นหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วครับที่รัฐบาลอเมริกาได้สนับสนุนให้คนของตัวเองนั้นน่ะเรียนภาษาสเปนครับเรียนภาษาสเปนแล้วก็เมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาษาที่ตามมาคือภาษาจีนนะครับภาษาจีนเพราะว่าจีนได้เข้ามาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลประเทศหนึ่งนะครับในโลกของเราอันสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องเวลาเรื่องกฎหมายครับเรื่องกฎหมายเพราะว่าคนหลายประเทศเข้ามาอยู่นะครับคนหลายประเทศเข้ามาอยู่จำนวนคนมากขึ้นจำนวนวัฒนธรรมมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดการออกกฎหมายซึ่งทำให้กฎหมายเนี่ยเข้มงวดมากกว่าเดิมเพื่อที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนะครับตัวอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยการถมน้ำลายถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าคนเขาก็จะมองในลักษณะที่ไม่ดีนะครับบางประเทศการทิ้งถุงกระดาษซึ่งย่อยได้เนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายในขณะที่อเมริกาอาจจะแตกต่างกันนะครับบางอย่างซึ่งเราคิดว่าบ้านเราไม่ควรทำแต่บ้านเขาทำก็คืออย่างการทิ้งหมากฝรั่งกับการทิ้งก้นบุหรี่นะครับเราจะเจอหมากฝรั่งกับบุหรี่เยอะมากซึ่งเขาก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่อเมริกานะครับในขณะที่สังคมบางสังคมเนี่ยอย่างสังคมสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและได้รับการลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นก่อนไปอเมริกาลองดูสักนิดหนึ่งว่าเราควรจะต้องรับรู้วัฒนธรรมอะไรบ้างที่นอกเหนือจากวัฒนธรรมคนผิวขาวควรเรียนรู้เกี่ยวกับการทานอาหารอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะมีโอกาส 100% นะครับที่คุณจะต้องเจอคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวจะเจอชุมชนที่ไม่ใช่ชุมชนคนผิวขาวและจะเจอภาษานอกจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตัวเองครั้งแรกก็คือการยอมรับว่าในสังคมเรามีภาษาแตกต่างกันมีสังคมแตกต่างกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะน้องเบนจะมาณมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาพูดคุยให้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยอะไรดีคะพี่ซัน
วันนี้น้องเบนมีเรื่องราวใหม่ๆอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังบ้างคะ
เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะพี่ซันคะพี่ซันเคยได้ยินข่าวมาไหมว่ามีอาคารหรือว่าเมืองเนี่ยที่อยู่ใต้ดิน
เออยังเลยค่ะไม่เคยเลย
ทีนี้นะคะก็คือว่าน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าที่เม็กซิโกซิตี้ค่ะพี่สันเขามีโครงการที่จะสร้างอาคารใต้ดินที่สูงตั้ง65ชั้นแต่ว่ามันเป็นทรงอ่ะพี่สันนึกภาพมันเป็นทรงเหมือนพีระมิดอ่ะที่ยอดมันแหลม
ๆค่ะ
แล้วก็กับหัวฝังลงไปใต้ดินเพราะนั้นด้านไหนคะด้านบนมันจะกว้างแล้วมันก็จะเรียวเล็กๆๆๆแล้วก็ไปแหลมตรงด้านท้าย
ค่ะ
พี่ซันลองนึกดูว่า ขาจะมีอะไรได้บ้างในเมืองใต้ดินเนี่ยจะมีแต่ตึกห้องทำงานปะ
ก็น่าจะเหมือนตึกที่อยู่ปกติใช่ไหมมีอาจจะเป็นตึกอาคารสำนักงานมีร้านค้ามีอะไรทุกสิ่งอย่างแต่ว่าอยู่ลกเขาทำสร้างลงไปใต้ดินใช่ไหมคะ
ก็ใช่แต่ว่าที่นอกจากนั้นเขามีนี่ด้วยนะคะเขามีพื้นที่นันทนาการด้วยเขาบอกว่าจะเป็นพื้นที่อาคาร10ชั้นมีพื้นที่สีเขียว1จุดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ใต้ดินได้พักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์ต้นไม้อะค่ะเอาลงไปปลูกได้ด้วยเพราะเขาจะมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรสักอย่างที่ทำให้มันมีแสงที่ทำให้ต้นไม้อยู่ได้เนี่ย
เพียงงั้นก็ดีนะคะ
นะเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเขาบอกว่าอาคารใต้ดินเนี่ยจริงๆอะที่เขาสร้างบนดินไม่ได้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นกฎการควบคุมการสร้างอาคารมันเคร่งครัดมากที่เม็กซิโกซิตี้อะค่ะอาคารสร้างใหม่ถ้าสร้างในย่านประวัติศาสตร์จะต้องสูงไม่เกิน8ชั้นแต่ทีนี้ว่าเขาบอกแต่มันยังไม่มีกฎที่สร้างลุกลงไปใต้ดินเนี่ยได้แค่ไหน
เขาก็เลยยังไม่ได้ควบคุมค่ะ
เขาก็เลยออกแบบเขาเรียกโครงการเนี่ยค่ะพี่ซันว่า Earth Crafter เนี่ยค่ะพี่ซันมันคือใช่ไหม
Earth Crafter ค่ะ
เบนก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่า Crafter เนี่ยมันมาจากศัพท์คำว่า
Earth Crafter น่าจะเป็น Scraper นะคะ
นั่นแหละค่ะก็คือโครงการเนี้ยแหละก็คือที่อยู่ใต้ดินเนี่ยแหละนะคะก็คือว่าเขาเมื่อกี้บอกว่าอะไรสถาปนิกสถาปนิกเนี่ยเขาก็เลยออกแบบแล้วก็อยู่ตอนนี้ก็คือว่าอยู่ในช่วงการขอสร้างแล้วก็เขาจะสร้างอยู่ใต้เดี๋ยวนะใต้จตุรัสของเมืองเลยก็คือถ้าเรามองด้านบนนะคะก็จะเห็นเป็นลานจตุรัสกลางใจเมืองเม็กซิโกซิตี้แต่ทีนี้ว่าคร่าวๆเขามีอะไรบ้างไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีจุไปได้หมดนี้เขาบอกเขามีพิพิธภัณฑ
์
พื้นที่10ชั้นนะคะพิพิธภัณฑ์เป็นให้เป็นเกียรติกับผู้ก่อร่างสร้างเมืองเม็กซิโกซิตี้เป็นพวกแรกนอกจากพิพิธภัณฑ์เขาก็จะมีสำนักงานเปิดโล่งแล้วก็จะมีพื้นที่นันทนาการที่หนูบอกไปแล้วมีต้นมงต้นไม
้
ม
ี
พื้นที่ช้อปปิ้ง
ค่ะ
มีสถานีรถไฟใต้ดินด้วยแล้วก็เขาบอกสถานีรถไฟใต้ดินนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ทางเข้าหลักสู่อาคารใต้ดินนี้แล้วก็มีระบบน้ำประปาด้วยนะคะก็คือสูบน้ำใต้ดินมาใช้เพราะว่ามันอยู่ลึกมากแล้วก็มีเอาน้ำเสียเนี่ยมาบำบัดและมีลิฟต์ด้วยแล้วก็มีทางเดินกระจกแล้วเขาบอกว่าที่สำคัญเนี่ยถ้าใครที่เดินอยู่บนดินเดินอยู่ตรงจตุรัสเมืองอันเนี้ยเขาจะสร้างให้เป็นกระจกแล้วก็พื้นเขาเรียกหลังคาของอาคารนี้จะเป็นกระจกใสเพราะฉะนั้นแล้วมันทิ่มอยู่ในดินใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เดินบนพื้นดินเนี่ยก็เหมือนเดินบนกระจกใสแล้วก็จะมองลงไปเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันเขาทำอะไรกันเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
อ
ันนี้คือโครงการของเขาน่าสนใจมากๆโหคิดดูสิคะแล้วเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยเราอาจจะได้มีอาคารอย่างเงี้ยอีกเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆทีนี้ว่ามาดูข้อดีข้อเสียของเขาดีไหมคะพี่ซัน
จ้ะ
พี่ซันว่าข้อดีของเขาเนี่ยข้อแรกเลยคืออะไรถ้าพูดถึงอุณหภูมิเนี่ยข้างบนหรือข้างล่างคงที่กว่าน่าจะเป็นข้างล่างถูกไหมคะแต่เขาบอกว่าอุณหภ
ูมิมันน่าจะร้อนกว่าข้างบนนะในความรู้สึกของพี่อ
่
ะ
อันนี้เดี๋ยวพอดีว่ามันมีในอดีตที่แบบคนเคยอยู่ถ้ำอะไรเขาจะมีบอกมาเดี๋ยวขอไปข้อดีข้อเสียข้อดีก่อนนะคะข้อดีเขาบอกว่าอุณหภูมิใต้ดินเนี่ยคงที่กว่าบนดินความต้องการพลังงานจึงต่ำกว่าก็คือว่าไม่ร้อนเกินจนทำให้เราต้องเปิดแอร์เย็นแล้วก็ในประเทศเขตร้อนนะคะก็จะประหยัดค่าเครื่องทำความเย็นได้มากแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะได้รับการปกป้องจากธรรมชาติและจากแผ่นดินไหวได้แล้วก็การจราจรมลพิษในเมืองใหญ่จะลดลงเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาอยู่ใต้ดินเอ้ยมาอยู่บนดินแล้วค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่น้อยในเมืองใหญ่ได้ดียิ่งขึ้นก็คือบางเมืองที่มันอัดแน่นไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะสร้างตรงไหนแล้วเนี่ยก็ไปใช้พื้นที่ใต้ดินให้เกิดประโยชน์แล้วก็เสียงรบกวนในเมืองใหญ่เนี่ยก็จะเบาลงเพราะว่าเราไปทำเมืองที่อยู่ใต้ดินแล้วแต่แน่นอนมีข้อดีมันก็มีข้อเสียเขาบอกว่าต้นทุนการก่อสร้างสูงมากและสร้างยากวัสดุและเทคโนโลยีที่ต้องใช้ดีกว่า ต้องใช้ที่ดีกว่าสิ่งก่อสร้างบนดิน
อืมใช
่แล้วก็ที่สำคัญอันนี้หนูว่าเห็นด้วยมากๆมนุษย์เนี่ยต้องการแสงสว่างตามธรรมชาติก็จริงนะคะคิดถึงเวลาเราคิดถึงใต้ดินเนี่ยโอ้มันไม่มีท้องฟ้าไม่มีแดดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นข้อด้อยก็คือว่าอาจจะขาดแสงสว่างตามธรรมชาติแต่ว่าเขาก็จะมีการผลิตแสงสว่างขึ้นมานะคะมันไม่ได้มืดอย่างที่คิดแล้วเขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างใต้ดินเนี่ยอาจเป็นกับดักมลนะอย่างเช่นถ้าเกิดไฟไหม้นะคะการออกมาสู่พื้นดินเนี่ยบนพื้นผิวขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากกว่าการหนีออกมาค่ะแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยเขาจะมีธาตุกัมมันตรังสีอยู่ในใต้ดินด้วยอ๋อและสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเราไปอยู่ใต้ดินเราก็ต้องอาคารหรืออาคารเนี่ยจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าอยู่บนพื้นดินมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ระบายไปกับอากาศใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอไปอยู่ใต้ดินปุ๊บก็ต้องมีระบบการระบายอากาศที่ดีมากทีนี้ไปถึงที่พี่สันบอกว่ามันน่าจะร้อน
ไม่แน่ใจนะว่าเปล่าหรอกความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าอยู่ที่อับที่ปิดอะไรเงี้ยค่ะ
มันน่าจะร้อน
อะไรเงี้ย
ทีนี้ว่าเขามีพูดถึงในอดีตเขาบอกว่าในอดีตน่าจะเป็นประเทศจีนนะคะที่บอกว่าเขาจะมีเกี่ยวกับเมืองในถ้ำเป็นไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ว่าจะมีในอดีตอ่ะมันจะมีเกี่ยวกับเราเคยได้ยินกันมาบ้างเนอะคนที่รุ่นเก่าๆคนในยุคโบราณที่เขาอยู่กันในถ้ำเขาบอกว่าถ้ำเนี่ยนะคะพี่ถ้าหน้าร้อนจะเย็นสบายแล้วหน้าหนาวก็จะอบอุ่นแล้วก็เขาบอกว่าเป็นในนี้ด้วยที่สำคัญเนี่ยบ้านถ้ำเนี่ยจะไม่ไปแย่งพื้นที่ทำการเกษตรเหมือนที่ราบก็ทำการเกษตรไปแต่แล้วคนก็มาอยู่ในถ้ำ
ค
่
ะ
แล้วในประเทศจีนนะคะแต่ก่อนประเทศจีนนะคะพี่ซันเคยมีสร้างด้วยนะโครงการใต้ดินขยายใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้พอสร้างเสร็จอ่ะก็จะมีห้างร้านมีโรงภาพยนตร์มีโรงเรียนนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานแต่ว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมนะเขาบอกว่าจริงๆก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าการไปอยู่ใต้ดินมันยังไม่คุ้นชินกับคนในยุคเราว่าถ้าต้องไปอยู่ใต้ดินจะให้ความรู้สึกว่ามันมืดอาจจะอึดอัดอาจจะอับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันกำลังจะเหมือนกับหลายๆที่เนี่ยกำลังจะมีแนวคิดเกี่ยวกับอาคารใต้ดินเนี่ยกลับมาใหม่เดี๋ยวเราก็ต้องตามกันต่อไปว่าเมื่อไหร่ที่เราจะแบบได้ข่าวของเขามากขึ้น
ค่ะ
อ๋อมีอันนึงที่เขาบอกว่าจะเสร็จปี2014นี้ก็คือว่าเป็นของจีนนะคะเป็นโรงแรมในจีนใกล้นครเซี่ยงไฮ้บอกว่าตั้งอยู่ที่เหมืองหินลึก100เมตรห้องพักนะคะพี่มีตั้ง380ห้องแล้วก็สกัดหินเขาใช้การสร้างเนี่ยก็คือสกัดหินออกมาเป็นห้องพักแล้วตรงนั้นเนี่ยก็คือมีภัตตาคารใต้น้ำด้วยต้องลองติดตามข่าวดูเขาบอกว่าเขาจะเปิดบริการเนี่ยในปี2014ก็คือปี2557เราต้องรอตามข่าวว่าออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงหนูว่าถ้าตอนเขาเปิดตัวเนี่ยเขาน่าจะมีโฆษณาหรืออะไรให้เราได้เห็นกัน
ค
่
ะ
ค่ะก็หมดละทีนี้อันนี้เรื่องใต้ดิน
พูดถึงเนาะถ้าพูดถึงการสร้างตึกใต้ดินนี้เราก็อาจจะต้องดูภูมิประเทศของแต่ละประเทศเหมือนกันเนาะ
โอ้ใช่
เพราะถ้าอย่างบ้านเราเป็นพื้นที่ราบลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้ำอะไรเงี้ยการขุดสร้างก็น่าจะ
อาจจะเลยยาก
มากยากกว่า
หรือแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตัวหรือเปล่าก
็
เนาะมันก็คงต้องแล้วแต่ที่ด้วย
อืมใช่แล้วค่ะ
ทีนี้ว่าแล้วก็พี่ซันมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังอีกคะ
ก็ให้บังเอิญนะคะพอดีน้องเบนมีเรื่องของตึกใต้ดินอันนี้ก็ไปเจอในหนังสืออ่ะเมื่อกี้น้องเบนได้ข้อมูลจากที่ไหนเอ่ย
อืมเดี๋ยวนะคะก็คือนิตยสารที่เบนกับพี่ซันนะคะอ่านกันทุกเดือนก็คือ Science Illustrated นะคะฉบับเดือนกรกฎาคมปี2556ค่ะ
ค่ะอือฮึก็เลยมาคล้ายๆกับที่อ่านเจอในขวัญเลื่อนนะคะแต่นี้ตั้งแต่ของปักหลังเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่นี้เป็นเศรษฐีชาวดูไบค่ะนักธุรกิจชาวดูไบเขาก็พูดถึงโรงแรมใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาบอกถ้าโครงการนี้ไม่ล่มก็จะมีโรงแรมใต้น้ำที่บอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลย
โอ้โห
น้องเบนอยากให้โรงแรมใต้น้ำมีอะไรบ้าง
มี
อ้น
มันก็น่าจะมีห้องอะไรนะคะแบบว่าเหมือนกับสถานบันเทิงหรอห้องออกกำลังกายห้องร้องคาราโอเกะ
เออเนาะมันก็ต้อง
ห้องอาหาร
แต่วิวอาจจะเน
า
ะ
ห้องอาหารนะคะจะต้องคือห้องที่ได้เห็นวิวน่าจะดีวิวดีมากเหมือนเรา
ใช่
เราจะได้มองเห็นในนี้ไหมคะพี่เราจะได้มองเห็นวิวในใต้ท้องทะเลจริงๆใช่ไหมคะ
จริงค่ะเขาบอกว่าจะสร้างลงไปลึกถึง33ฟุต
โอ้โหเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาจะชอบเอาอันนี้เอาสติกเกอร์วิวอ่ะแต่อันนี้คือเราจะมองออกไปเห็นวิวใต้น้ำจริงๆ
ใช่จากห้องพักค่ะเขาบอกว่าคาดว่าจะสร้างทั้งหมด21ห้อง
โหน้อยจัง
ท
ุ
กห้องเนี่ยจะเห็นวิวใต้ทะเลลึกกันหมดเลย
จะต้องแพงมากแน่ๆเพราะว่าสร้างแค่21ห้อง
ค่ะแล้วก็ทางดงทางเดินอะไรเขาก็จะทำเป็นกระจกใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะก็ใจคิดเหมือนกัน
แต่หนูเป็นคนกลัวน้ำอ่ะ
แต่ไม่เป็นไรพี่คิดว่าเขาน่าจะสร้างอย่างปลอดภัยพอสมควร
ระบบความปลอดภัยอะค่ะ
ค่ะ
แต่เขาต้องดูแลเหมือนอาคารใต้ดินนะเนอะเพราะว่าถ้าจะให้ชีวิตคนลงไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะต้องดูแลเป็นอย่างดี
ใช่ซึ่งโครงการโรงแรมใต้น้ำนี้นะคะมีชื่อว่า The Water Discus Hotel นะคะมีบริษัทที่ออกแบบด้วยนะคะชื่อบริษัท Polish Company Deep Ocean Technology ชื่อบริษัทเขากันเลยนะ Deep Ocean เลยนะ
ทะเลล
ึกค่ะน่าจะถนัดอยู่กับทางด้านนี
้เขาบอกไหมคะพี่ว่าเขาจะสร้างเสร็จประมาณเมื่อไหร่
เท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะคะเขาบอกแต่ว่าถ้าโครงการนี้ไม่สะดุดเนี่ยผู้ที่มีเงินเหลือเฟือเนี่ยก็คงจะได้ไปเยี่ยมชมกัน
21ห้อง
ค่ะ
คืนนึงไม่รู้กี่แสน
ใช่
ก็รอดูนะคะโรงแรมใต้ดินกับโรงแรม
ตึกใต้ดิน
อันนี้ล่าสุดปี2014เป็นโรงแรม
โรงแรมเหมือนกัน
ใต้ดินอันนั้นก็โรงแรม
ใต้น้ำเราเริ่มจะหนีจากบนบกลงไปข้างใต้กันแล้ว
เดี๋ยวนิดหน่อยอาจจะมีโรงแรมบนอากาศ
ใช่
บนบนที่สูงที่ไปลอยอยู่กลางอากาศ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องเบนและดิฉันนะคะสรัญญาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับช่วงต่อไปของรายการมอเตอร์ทอวาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคุยกับท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านเพียงคนเดียวนะคะดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการด้วยนะคะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตแนะนำนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้ที่เข้ามาร่วมสนทนาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้คือคุณสรรพวิทย์สิทธิสันค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณสรรพวิทย์นี่มีชื่อเล่นว่าหนุ่มนะคะดิฉันก็จะเรียกว่าคุณหนุ่มก็แล้วกัน
ครับ
เดี๋ยวเราเรียกคุณหนุ่มคุณหนุ่มก็คุยกับท่านผู้ฟังนะคะหัวข้อที่จะคุยกับท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านคือเป็นเรื่องหัวข้อลูกกำพร้าค่ะ
ครับ
ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าลูกกำพร้าคืออะไรเดี๋ยวให้คุณหนุ่มอธิบายดีกว่าค่ะคำว่าลูกกำพร้าที่คุณหนุ่มเคยพูดให้ดิฉันฟัง
ลูกกำพร้าของผมคือหมายถึงของผมคือตอนเด็กพ่อแม่แยกทางกันครับคือแยกทางตอนประมาณผมเกือบ3ขวบ
ยังเล็กอยู่เลยนะคะคุณหนุ่ม
ใช่ครับ
จริงๆเดี๋ยวนำเรื่องท่านผู้ฟังก่อนว่าทำไมดิฉันเอาเรื่องลูกกำพร้าเชิญคุณหนุ่มมาพูดคุยกันในรายการนะคะก็คือเราพบกันรู้จักกันค่ะแล้วเราก็คุยไปคุยมาเนี่ยค่ะแล้วก็ถึงจุดนึงเนี่ยก็คุณหนุ่มก็พูดบอกว่าต้องเห็นใจนะผมเป็นลูกกำพร้าพอดีดิฉันได้เห็นคุณหนุ่มมีคุณแม่อยู่ก็เลยบอกกำพร้าอะไรแม่ก็ยังอยู่เลยคุณหนุ่มก็เลยบอกว่ากำพร้าหมายถึงว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพูดคุยให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าในนาทีนี้คนที่อยู่ทางบ้านอาจจะเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ต้องทำให้ลูกตัวเองต้องกำพร้าพ่ออยู่กับแม่หรือกำพร้าแม่แล้วก็ลูกอยู่กับพ่อนะคะวันนี้ก็เลยเชิญคุณหนุ่มว่ามาเปิดใจเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวชีวิตความรู้สึกในตอนเด็กๆนะคะว่าเราเผชิญภาวะแบบนี้เราคิดเรารู้สึกยังไงนั้นให้คุณหนุ่มเล่าดีกว่าค่ะพ่อแม่เลิกกันตอนอายุ3ขวบ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก
็จำความได้ไหมตอนนั้น
จำได้ว่าผมต้องไปอยู่กับพ่อเพราะว่าศาลสั่งให้ไปอยู่กับพ่อจนจบป.4ก็น่าจะประมาณอายุ4ขวบครับตั้งแต่3ขวบ พอถูกแยกไปอยู่กับพ่อก็ตอนนั้นก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันพ่อก็แต่งงานใหม่ไปอยู่กับมีแม่เลี้ยงก็ไปอยู่ที่จังหวัดอุบลเพราะว่าพ่อทำงานอยู่กับแคมป์ทหารอเมริกันไม่ทราบอาชีพที่แน่นอนตอนเด็กเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ย้ายไปอยู่กับพ่อที่อุบลเรียนอนุบาลได้ประมาณปีหนึ่งปีกว่าปีกว่าฮะเกือบจะจบอนุบาลสองก็ได้ถูกส่งไปอยู่กับบ้านย่าซึ่งมีลุงบ้านย่าก
็ไปอยู่กับลุงตอนอายุเท่าไหร่คะ
ก็น่าจะอนุบาลสองน่าจะสี่ขวบ
โอ้ยังเล็กๆอยู่เลยนะแล้วตอนนั้นคิดถึงแม่ไหม
โอ้ยคิดถึงตั้งแต่อยู่อนุบาลแล้วฮะเพราะว่า
เดี๋ยวคุณหนุ่มขออนุญาตเบรกถามนิดนึงเมื่อกี้คุณหนุ่มเล่าบอกว่าศาลสั่งทำไมต้องมีการศาลเข้ามาสั่งด้วยอะศาลไปยุ่งอะไรด้วยอะคะ
คือมีการฟ้องคือแม่ทราบว่าพอไปทำงานที่อุบลเนี่ยแม่ทราบว่าพ่อไปมีภรรยาใหม
่
แม่ก็เลยแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เรื่องลูกก็เลยต้องฟ้องร้องแยกเรื่อง
การเป็นคนตัดสินใช่ไหมคะว่าลูกควรจะอยู่กับใครศาลก็เลยบอกว่าให้ลูกอยู่กับพ่อก่อน
ตั้งแต่3ขวบกว่าจนถึงน่าจะ10ขวบหรือป.4เนี่ยพอจําได
้ไม่สั่งประหลาดอย่างนั้นเนาะ
ผม
จริงๆตอนลูกเล็กๆเด็กเล็กน่าจะได้อยู่กับแม่นะทําไมศาลสั่งประหลาดแบบนี้เนาะคุณหนุ่ม
ใช่
เพราะจริงๆเนี่ยแม่ลูกกับเด็กเนี่ยมันต้องใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันกันความเป็นพ่อจะดูแลเด็กได้ดีเท่าแม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้ทำไมศาลสั่งอย่างนั้นประหลาดจัง
ผมก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า
ค่ะ
เราใจคอเราตอนเด็กจำได้ว่าแบบเหมือนจะคิดถึงแม่มาก
ค่ะ
เพราะแม่จะแบบตามใจดี
ค่ะ
แต่พ่อนี่ก็จะแบบเหมือน
ดุเนาะ
ดุนิดนึง
พ่อก็ต้องดุ
ใช่แล้วพ่อก็ไม่ค่อยมีเวลาพ่อก็จะทำงานกะกลางคืนกว่าจะกลับบ้านมาก็กลางวันแล้วก็ง่วงนอนทั้งวัน
ค่ะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาพูดคุยหรือว่าดูแลเราใช่ไหม
ก็ปล่อยให้ผมอยู่กับแม่เลี้ยงซึ่งมีทำร้านอาหารเปิดร้านอาหารขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับ
เดี๋ยวแล้วปัญหาลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงได้มีไหมคะคุณหนุ่มเพราะว่าเราดูหนังไทยหรือว่าในชีวิตทั่วไปเรามักจะเห็นแม่เลี้ยงแบบไม่ค่อยชอบลูกเลี้ยงนะเราอาจจะมีแบบตีหรือว่าแบบทำอะไรไม่ดีอะค่ะเพราะว่า
พี่
น
า
ค่ะไม่ใช่ลูกเขาอะ
คือตอนแรกที่อยู่ไปใหม่ๆเนี่ยแม่เลี้ยงยังไม่มีน้องอ
ี
กคนหนึ่งขึ้นมาก็ยังไม่มีอะไรแต่พอเริ่มมีน้องขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่แต่เริ่มมีความรู้สึกว่าเขาจะดุมากขึ้นแล้วอยู่ๆพอก็อยู่ไปสักพักหนึ่งจบอนุบาลสองก็ถูกส่งตัวไปอยู่บ้านย่าที่จังหวัดอยุธยาอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับเราก็ไม่เคยรู้จักย่ามาก่อนไม่รู้จักลุงซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อลุงคนรองเนี่ยลุงคนที่สองเนี่ยครอบครัวย่าจะมีพี่น้องประมาณ4คนพ่อเป็นคนสุดท้องแล้วก็มีป้าครอบครัวเป็นเล่ารายละเอียดนิดนึงครอบครัวเป็นมีเชื้อจีนที่แปลกมากเลย
ครอบครัวใหญ่ใช่ไหมมีหลายคน
ใช่
ญาติพี่น้องอยู่รวมกันหมดเลย
ใช่ในละแวกนั้น
ก็น่าจะอบอุ่นดีนะคุณหนุ่ม
ก็
คึกคักดีคึกคืน
แต่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเกิดมาก็ไม่เคยเจอหน้าลุง
เราก็ไม่คุ้นเคยใช่ไหม
เพราะว่าลุงกับย่าก็อยู่ที่อยุธยาเกิดมาก็ไม่เคยเจอแล้วถูกอยู่ๆก็ถูกส่งไปอยู่ซึ่งแบบเด็กสองคนนะฮะ
ตอนอายุเท่าไหร่คะที่
ก็น่าจะ
อยู่กับ
4ขวบ
ลุงกับย่า
5ขวบไปเข้าป .1 ที่น
ั่นยังเล็กมากแล้วตอนนั้นจำความได้ไหมว่าพ่อบอกอะไรกับเราไหมหรือพ่อไม่บอกเลย
ไม่ได้บอก
พาเราขึ้นรถแล้วก็มาอยู่บ้านไหนก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่านี่ลุงนี่ย่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่
ความรู้สึกตอนนั้นจำได้ไหมว่าเรารู้สึกไงพอจำได้ไหมเนี่ยย้อนหลังไป
ก็จำได้ว่าพ่อพานั่งรถจากจังหวัดอุบล
มา
ซึ่งไกลเราก็ไม่รู้หรอกนั่งรถไฟแล้วก็มาลงที่สถานีหัวลำโพงแล้วจากสถานีหัวลำโพงก็นั่งรถบัสบขส.สีส้มสมัยก่อนนะครับยังไม่มีรถทัวร์แล้วก็ไปลงที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ข้ามเรือนั่งต่อเรือแล้วก็ไปนั่งรถสมัยก่อน
เป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากเลยนะคุณ
ใช่เยอะ
แล้วพอไปถึงบ้านย่าเนี่ยรู้สึกไงงงไหมแล้วถึงเวลาพ่อบอก
ก็ตอนนั้นก็คิดว่าพ่อคงมาเที่ยว
อ๋อนึกว่าพ่อพามาเที่ยว
แล้วเราก็พอพ่อจะกลับพ่อก็อยู่ไม่กี่วันก็จะกลับพ่อบอกว่าเดี๋ยวหนุ่มกันหน่อยน้องคนรองชื่อหน่อยหนุ่มกันหน่อยอยู่กับอาแปะนะ อยู่กับนี่คืออาแปะใหม่นะนี่คือย่านะป้าก็เรียกนี่อยู่กับอาโกนะ
อ
ะ
ไ
รเงี้ย
ค่ะ
แต่พอแต่มันตลกนิดนึงก็คือพอเป็นย่าให้เรียกย่าไม่เรียกอาโก บ้านผมจะเป็นจีนที่แบบมันพัฒนา
จีนคนไทยใช่ไหมมีไทยมีจีนอยู่ในบ้านเดียวกันเรียกย่าใช่ไหม
เรียกย่าแปะมากย่าก็ชื่อเหมือนภาษาจีนชื่อว่าหลังแต่เรียกย่า
เรียกย่าเฉย
แล้วเราก็
แล้วพอไปอ่ะพ่อไปแล้วเรารู้สึกไงร้องไห้ตามไหมงงไหมรู้สึกยังไง
น้องน้องชายคนเล็กเนี่ยจะร้องไห้หนักมาก
น้องห่างกับคุณหนุ่มอายุ
ปีหนึ่งห่างกับปีหนึ่ง
ก็เล็กมาก
แต่ผมเน
ี่
ยถูกสั่งสอนว่าเป็นพี่คนโตต้องเข้มแข็งต้องดูแลน้องนะอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็เอ๊ะทำไมเราไม่อยากบางทีเราก็ไม่อยากเป็นพี่เราแบบอะไรๆเราก็ต้องเสียสละ
ต้องรับผิดชอบตลอด
เราต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยร้องไห้มาก
เยอะนะร้องไห้มากก็ไม่ได้อีก
ใช่ร้องไห้มาก
ต้องเข้มแข็ง
ต้องเข้มแข็งน้องชายคนเล็กเนี่ยร้องไห้ร้องหน้าไม่เป็นไรมีคนไม่ปลอบแต่ของเราลูกคนโตจะถูกดุ
อ
่ะ
อย่าร้อง
อย่าร้องนะหนุ่มเราเป็นพี่คนโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็จะบอกว่าเรียกเตี่ยเตี่ยก็จะบอกว่าดูแลน้องนะเราก็มันเหมือนกับยังไงอ่ะเราร้องไห้นิดนึงแล้วเราก็ต้องหยุดกั้นสะอื้นไว้ตลอดเก็บไว้ตลอดถูก
ไม่สามารถระบายความรู้สึกออกมาได้
เพราะว่าเหมือนแบบมันเหมือนมีข้อมูลฝังหัวว่าเป็นพี่คนโต
ต้องเข้มแข็งต้องอดทน
ต้องหนุ่มต้องช่วยดูหน่อยด้วยนะอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเราก็แก่กว่ากันปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบพอพ่อจากไปเดินจำได้ว่าเป็นความรู้สึกมันเหมือนแบบใจมันเขาเรียกอะไรใจมันสลายครับแบบมันพูดไม่ถูกเราไม่รู้ถูกส่งมาอยู่กับใครซึ่งเราเพิ่งรู้จักไม่กี่วันนะครับซึ่งเราก็
ไม่เข้าใจ
เราก็งงแล้วทำไมต้องทิ้งเราสองคนเป็นอะไรเหรอทำไม
เราทำผิดอะไรหรือเปล่าคิดอย่างนั้นไหมว่าเราผิดอะไรไหมทำไมเอาเรามาอยู่ที่นี่คิดอย่างนั้น
เราก็แบบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเตี่ยอยากใครก็ได้มารับเรากลับไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบวันแรกๆลุงกับป้ากับลูกของพี่สาวกับพี่ชายชื่อพี่ตุ้มพี่ติ๋มเป็นพี่สาวพี่ตุ้มเป็นน้องคนเป็นลูกของลุงกับป้าลุงกับป้าชื่ออาแปะใหม่กับป้าอึ้มสมไม่แน่ใจจำชื่ออึ้มไม่แน่ไม่ไรอึ้มก็คือป้าสะพายวันแรกก็ยังเทคแคร์อยู่
ค่ะเดี๋ยวนะคะท่านผู้ฟังขออนุญาตเบรกคุณหนุ่มแป๊บนึงจุดที่คุณหนุ่มเล่าว่าตอนที่พ่อจากไปอ่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนใจสลายแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงแม่คิดถึงเตี่ยมากใครก็ได้ให้มารับเราทีตรงนี้เนี่ยดิฉันขออนุญาตคุณหนุ่มเบรกนิดนึงอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าเนี่ยบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าเด็กเขาคิดเด็กเขารู้สึกยังไงเราไม่เคยถามความรู้สึกลูกเราเลยแล้วถึงเวลาเราคิดว่าเนี่ยที่นี่แหละเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วที่เขาจะดูแลลูกเราเนื่องจากเตี่ยหรือพ่อของคุณหนุ่มเนี่ยต้องทำงานดึกแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาใช่ไหมคะก็เลยเอามาฝากให้กับย่าแล้วก็พี่ชายตัวเองดูแลนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยลูกเลยลูกก็รู้สึกคิดถึงโหยหาก็อยากจะให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้กลับมาเนี่ยแล้วบางทีอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าจิตใจของเด็กๆเขาบอบบางนะคะแล้วบางทีเนี่ยเขาไม่สามารถจะสื่อสารหรือไม่สามารถจะบอกความต้องการเขาได้แม้ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาอะค่ะไม่ใช่แบบจะทำอะไรกับเขาก็ได้เพราะเด็กเขาก็มีความรู้สึกนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักอยู่ในบ้านเนี่ยมีลูกมีหลานที่อยู่ในวัยเล็กๆเนี่ยแล้ว3ขวบ4ขวบเนี่ยเขาเริ่มรู้ความแล้วแล้วความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันเก็บจำอยู่ในตัวเขาอะค่ะแล้วมันไม่ไปไหนแล้วบางทีมันอาจจะเป็นความซึมเศร้าที่ถาวรเป็นอะไรที่ฝังใจเขาอีกเยอะๆแล้วเราไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะมีผลอะไรต่อมาในชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวจะถามคุณหนุ่มทีหลังนะคะว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้มันมีผลอะไรกับเขาไหมอ่ะให้คุณหนุ่มเล่าต่อว่าญาติที่บ้านเยอะมากค่ะ
คือย้อนมานิดนึงก็คือว่าสาเหตุที่พ่อต้องส่งไปอยู่กับลุงเพราะว่าตอนนั้นแม่เลี้ยงมีน้องใหม่แล้วเริ่มไม่อยากให้ผมกับน้องชายอยู่ด้วย
เพราะว่าคงจะไม่ไหวเนาะเลี้ยงเด็ก3คนอ่ะใช่ไหมคะ
ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็เริ่มดุขึ้นเริ่มเราทำอะไรก็ดูแบบตอนนั้นดูแบบ
ไม่ถ
ู
กใจไปหมดไม่ถึงไม่ถูกใจแม่เลี้ยงหรือไม่ถูกใจเตี่ยด้วย
ไม่ถูกใจแม่เลี้ยงมากกว่าเพราะว่าเตี่ยเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เพราะเตี่ยจะ
ทำงาน
อยู่กะกลางคืนแล้วก็จะกลับมาตอนเช้าแล้วก็จะหลับเลยแล้วก็จะตื่นอีกทีก็เที่ยงบ่ายๆแล้วก็
กินข้าวก็ไปทำงาน
แล้วสัก6โมงทุ่มนึงก็จะไปทำงานอย่างเงี้ยตอนคืนผมก็จะอยู่กับแม่เลี้ยงอยู่กับอะไรเงี้ยตอนแรกๆก็มีความรู้สึกว่าดีแต่พอแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขา เขาจะมีน้องก็มารู้อีกทีตอนเห็นท้องเขาป่องแล้วเราก็รู้สึกว่า
ค่ะ
ว่าพอเขาคลอดน้องออกมาเขาก็
เริ่มเปลี่ยนไปกับเรา
ไม่ได้ใส่ใจเรามากอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนดุมากขึ้นอะไรเงี้ย
คงจะเหนื่อยนะคุณหนุ่ม
ก็อาจจะอย่างนั้นผมก็ไม่รู้สาเหตุแล้วก็สักพักนึงก็ถูกส่งเนี่ยฮะถูกส่งมาอยู่กับอาแปะเนี่ยซึ่งอาแปะก็จะมีบ้านอยู่ในบ้านย่าจะเป็นครอบครัวสมัยก่อนซึ่งมีพี่น้องอยู่รวมๆกัน
หลายคนเยอะ
ใช่ข้างบ้านย่าก็จะเป็นน้องสาวของย่าด้านซ้ายก็จะมีญาติย่าจะเป็นลูกคนโตย่าก็จะมีพี่น้องอยู่
ก็เป็นว่าอยู่ในครอบครัวคนจีนที่เป็นครอบครัวขยายที่มีญาติพี่น้องอยู่เยอะ
ๆครอบครัวชาวเกษตรกรชาวเรียกว่าเกษตรกรชาวจีนนี่แหละเพราะย่าก็มีที่นาแปลงนึง
ปัญหาของการที่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็เขาเอาเรามาอยู่ในบ้านครอบครัวที่มีญาติพี่น้องที่เราเพิ่งรู้จักอ่ะเรามีความคิดมีความรู้สึกอะไรไหมตรงนี้อยากให้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง
เผื่อ
ท่านผู้ฟังอ่ะกำลังคิดจะเอาลูกตัวเองเนี่ยไปฝากลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเนี่ยจะได้รู้ว่าสิ่งที่ลูกเราจะไปเจอเนี่ยแล้วลูกเราไม่เคยบอกหรือลูกเราอยากจะบอกแต่ไม่มีโอกาสจะบอกมันคืออะไรบอกผ่านคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มเขาเคยพบสภาพนี้มาแล้วคุณหนุ่มเล่าดีกว่าค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่ว้าเหวอย่างรุนแรง
ว้าเหวอย่างรุนแรง
ใช่
ยังไงคะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม
เพราะว่าหนึ่งก็คือลุงเนี่ยก็ไม่เคย
ลุงนี่เขามีลูกมีเมียไหม
มี
ค่ะ
แล้วลุงก็เราผมกับน้องชายเนี่ยไม่เคยเจอลุงมาก่อนจนมาเจอตอนที่
ที่ต้องมาอยู่กับเขา
ใช่ไม่คือไม่มีความคุ้นเคยมันต้องปรับตัวใหม่หมดแล้วเราเป็นเด็ก
อืมค่ะค่ะ
ความพอจากไปนี่มันแบบมันทั้งเศร้าสะเทือนใจแล้วเรา
น้องไม่มีที่พึ่งไม่รู้จักใครเลยค่ะ
น้องชายก็ร้องไห้เป็นวันเดี๋ยวก็ร้อง
ก็อยู่นานไหมคุณ
เขาก็เดี๋ยวร้องเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ร้องใหม่
นึกได้ก็ร้องเงี้ยเหรอ
แต่ผมเนี่ยร้องจำได้ว่าร้องนิดนึงแล้วก็จะถูกบอกว่าหนุ่มเราต้องเข้มแข็งนะอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนเราเก็บความ
รู้สึก
เศร้าสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยผมเรียกว่ามันสะเทือนใจอย่างมากเพราะว่ามันโหยหามันว้าเหวในใจมันเหมือนแบบมันสับสนไม่หมดมันเกิดอะไรขึ้นเด็ก2คนไม่รู้ว่าในชีวิตมันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะ
เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสะเทือนใจแล้วอย่างตอนเด็กๆเนี่ยลุงจะเป็นลุงที่เจ้าระเบียบเข้มงวด
ดุไหม
ดุมาก
ค่ะ
ตีก็เจ็บอะไรเงี้ยเวลาตีก็จะมีไม้เลียว3ขนาดไว้ให้เราเลือก เราก็
เลือกตามอะไรตามความผิดเหรอ3ขนาดเนี่ย
น่าจะอย่างนั้นลุงยันมีเน็บไว้ข้างว่าจำได้เลยว่าม
ี3ขนาด
ใช่มีไม้เป็นไม้ไผ่แล้วก็ไม้มะยมแล้วก็เป็นทางมะพร้าวเราก็แบบเพเซฟเราก็เลือกกลางก็คือไม้มะยมกลัวว่าถ้าเลือกเล็กไปอย่างทางมะพร้าวเดี๋ยวลูกจะโดนเยอะขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ย
ฉลาดเหมือนกันนะ
เราก็
ฉลาดแต่เด็กนะ
แล้วเวลาถูกตีสมัยก่อนจะต้องถูกบังคับว่าอย่าร้องนะอย่าร้องนะเราจะต้อง
เนี่ยขออนุญาตเบรกหน่อย
ก่อนสะอื้นไป
ท่านผู้ฟังคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกแย่มากเลยนะผู้ใหญ่ชอบทำกับเด็กอย่างเงี้ยตีเขาอ่ะเขาเจ็บไงดิฉันเคยเห็นนะตามตลาดเหมือนกันเวลาไปแม่ตบลูกผัวแล้วเด็กเจ็บก็ต้องร้องแล้วแม่ก็ตามตาถลึงใส่บอกอย่าร้องนะเด็กเจ็บมันก็ต้องร้องนะมือฟังคะจริงๆใช่ไหมคุณหนุ่มเจ็บไหมตอนนั้นน่ะ
ก็เจ็บแล้วลุง
แล้วเขาบอกไม่ให้ร้องรู้สึกไงอ่ะ
ให้ยืนกอดอกแล้วบอกห้ามร้องนะ
แล้วพอไม่ให้ร้องรู้สึกไงรู้สึก
เราก็ต้องเก็บก้อนสะอื้นไว้อะไรเงี้ยเก
็
บแล้วเราก็แบบคือตอนเด็กๆอ่ะเราเนื่องจากเราไม่รู้จักลุงเราก็จะกลัวเด็ก2คนก็จะกลัวทำอะไรก็แบบลุงเข้มงวดอาจลุงปรารถนาดีเจ้าระเบียบแต่เราจะกลัวลุงมากทำอะไรก็กลัวจะขาดความจะเป็นเด็กที่กลัวตอนแรกๆฮะ
คิดว่าที่มาแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์เนี่ย
คืออ
ยากบอกอะไรท่านผู้ฟังสั้นๆ
ได้ครับก็คืออยากบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกที่กำลังจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยอยากให้นึกถึงก่อนจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยอยากให้นึกถึงใจลูกๆไว้เพราะว่าการที่พ่อแม่แยกทางกันแล้วต้องส่งลูกไปอยู่กับญาติเนี่ยมันเป็นความ
เศร้
าสะเทือนใจแล้วก็เป็นแล้วมันเก็บฝังในใจมาตลอดทุกวันเนี่ย
มันมีผลต่อชีวิตคุณหนุ่มปัจจุบันที่เราโตเป็นผู้ใหญ่มันถามจริง
มีครับผมเวลาผมอยู่กับเพื่อนหรืออยู่อะไรเงี้ย มันเหมือนเราเรียกร้องความรักความเห็นใจเราจะแบบบ้าบอกล้าแสดงออกเพื่อให้คนเวลาเราจะทำอะไรเราเหมือนแบบมันเหมือนมีพลังข้างในมันจะบางทีมันเหมือนจะโอเวอร์มากจะแสดงเยอะมากจะเรียกร้องเยอะมากหัวเราะก็หัวเราะดังมากร้องไห้ก็จะร้องไห้แบบปล่อยโฮแบบอยู่ๆก็แบบบางทีเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยบางท
ีเข้าใจละ
คือเราจะเก็บความคาดหวังจากผู้ใหญ่ว่าเป็นพี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะร้องไห้มากไม่ได้เราจะแสดงออกมากไม่ได้แต่พอมีจังหวะได้แสดงออก
ที่จะแสดงออกก็คือจะเต็มที
่
มันก็เลยอาจจะดูแบบไม่สมเหตุสมผลอย่างนั้นใช่ไหมคะ
มันดูเหมือนจะแบบโอเวอร์มากเหมือนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่เวลาเราจะอยู่เราจะมีความสุขหรือเป็นตัวของตัวเองก็ตอนเราอยู่กับเพื่อนแต่ถ้าเราอยู่กับผู้ใหญ่เราจะแบบเกรงถูกควบคุม
ค่ะก็พอได้แนวคิดนะคะ
ค่
ะคุณหนุ่มก็สรุปไว้ได้ดีแล้วนะดิฉันคงไม่ต้องสรุปอีกนะคะว่าก่อนคุณพ่อคุณแม่จะตัดสินใจแยกทางกันเนี่ยก็ให้นึกถึงหัวใจคิดถึงความรู้สึกลูกด้วยแล้วก็มีผลตอนเขาโตจริงๆอย่างที่คุณหนุ่มนำเรียนให้กับท่านผู้ฟังนะคะจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจที่คุยอีกเยอะเลยแต่ว่าเวลาทางรายการหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะคุณหนุ่มก็ยังจะอยู่กับเราในคราวหน้านะคะวันนี้ก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะคราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ